parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Homa familio. Koran bonvenon, gesinjoroj. En la 790 Esperanto elsendo el Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Marte la decocan de septembro, 2010, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas al vi auskulti en nia programo aktualaĵojn, sciencbultenajn temojn. Hodiaŭ ni referencas al la Lisbonaj kongrestagoj kaj al la antaŭmikrofona renkontiĝo kun doktoro Gejan Saidapur el Irano, kun kiu ni parolas pri la Irana Esperanto Movado. Nian elsendon tradicie komencas aktualaĵoj.
Lastlunde en Bukureŝto, Rumanio, komenciĝis dutaga debato de la landoj de la tiel nomata Trimara Iniciato, kiun konsistigas dek du eŭropaj ŝtatoj situantaj proksime de Baltiko, la Nigra Maro kaj Adriatiko. Temas pri Estonio, Litovio, Latvio, Pollando, Ĉeĥio, Slovakio, Aŭstrio, Hungario, Slovenio, Kroatio, Rumanio kaj Bulgario. Oni antaŭvidis, ke dek du bankaj institucioj de la dek du membroŝtatoj subskribos intencoleteron pri establo de investa fonduso, kiu financos strategiajn infrastrukturajn kaj energetikajn investaĵojn en la regiono. Ĝi disponos pri buĝeto en la alteco de 5 miliardoj da eŭroj, rolonte kiel specifa investa vehiklo, ebligonta generi investaĵojn kun la valoro de almenaŭ 100 miliardoj da eŭroj. Antaŭ 79 jaroj, la 17 de septembro 1939, rompante la polan-sovetunian pakton pri neagreso, la Ruĝa Armeo invadis la terenon de la Pola Respubliko, realigante tiel difinojn el la konfidenca protokolo de la Germana Sovetunia Pakto, konata sub la nomo Ribbentrop-Molotov. Tio okazis 17 tagojn post la invado de Germanio kontraŭ Pollandon kaj komenco de la Dua Mondmilito. Pollando frontis tiel la invadon de malamikaj trupoj de la okcidenta kaj de la orienta flankoj. Inter la tria kaj la sesa horo matene la 17 de septembro 1939 la trupoj de la Ruĝa Armeo transpaŝis la orientan limon de Pollando laŭ ĝia tuta longeco. Tiuj eventoj ŝanĝis la trapason de la Dua Mondmilito.
Parolas Varsovio en Esperanto kaj jen sciencbultenaj temoj.
En la unusola en Pollando, lernejo de matematike talentaj infanoj, funkcianta en Lodzo, la centra Pollando, la infanoj lernas matematikon, merkatikon, kemion, fizikon kaj la anglan lingvon. Unuavice ili lernas studi. Alivorte alproprigadi konojn sen strese, sen streciteco, helpe de movigio, spertigio kaj amuzo. La establintino de la lernejo, Anna Grzanek, decidis fronti la defion lanciante la azian metodon de mentala aritmetiko. Ŝia opinie, nia instrusistemo retrotretas en la deknaŭan jarcenton, hororigas dum ĝi devus esti plezuro. Neuromatematiko estas licenciita japana instrumetodo baziĝanta sur simplaj teknikoj, dankal kiuj ses aŭ sep jaruloj fariĝas talentaj kalkulantoj. En la lernejo la infanoj lernas anglalingve krom matematiko, merkatikon, ekonomikon, kemion kaj fizikon. Anna Grzanek senpage instrukcias infanvartejajn edukantojn kaj instruantoj de la komenca instruprogramo en bazaj lernejoj. Ci estas unu el du personoj en Pollando, kiuj akiris la ateston de la Japana Sorabana Asocio.
Ceramika grajnforma materialo, ĉirkaŭita de biopolimero kun la nomo Bioker, prilaborita en la Universitato de Lodzo, akiris oran medalon dum la Pariza Foiro de Inventaĵoj. Dank' al ĝi eblas forigi la fosfatajn malpuraĵojn el la akva medio, stimuli kreskon de mikroorganismoj aŭ helpi kreskon de plantoj en kultivejoj sen la uzo de la tero. En la consiston de biopolimero eblas admeti substancojn, kiuj decidas pri ĝiaj individuaj proprecoj. Dank al konforma modifo de la biopolimera ĉirkaŭvolvaĵo eblas forkapti fosfatajn jonojn en la akvomedio, stimuli kreskon de mikroorganismoj sur la akvospegulo kaj helpi al plantoj kontraŭ batali malpuraĵojn. Aparta trajto de Bioker estas tio, che la grajna forma ceramica materialo povas esti reuzata. Fosfato polucia por la akvo estas samtempe ideala kiel la plantosterko. Reakirita la medio dank al Bioker, ĝi povas sekve servi en ĉi tiu, do en la rolo de la plantosterko.
Profesorino Emily Fitzgibbons Schaffer, sociologo el Usona Portland State University, decidis esplori ĉu la klerec nivelo de viro, difinanta tion mem iniciate aŭ kompare al la klereco de la edzino, influas tion, ke post la geedziĝo la familian nomon je tiu de la partnerino ŝanĝas la edzo. Nome maloftas viroj, kiuj ŝanĝas sian familian nomon je tiu de la edzino, aŭ akceptas duoblan formon. Ĉu influas tion klereco? Profesorino Schaffer analizis donitaĵojn el la tutlanda enketo, en kiu troviĝis demando pri la decido koncerne la familian nomon. Evidentiĝis, ke el 877 viroj nur 27, alivorte 3%, ŝanĝis sian familian nomon. 25 entute rezignis pri la propra por alpreni tiun de sia partnerino, kaj 2 decidis duobligi la familian nomon. Inter 97% de la novedzoj, kiuj konservis sian familian nomon, 87% informis, ke la edzino alprenis ĝin. 4% konfesis, ke la edzino decidiĝis pri la duobla familia nomo, kaj 6% entute ne ŝanĝis sian familian nomon. La plej grandan elcenton de viroj, kiuj decidis ŝanĝi sian nomon, konsistigis personoj nefinintaj la mezgradan lernejon. Neniu el la viroj kun altlerneja diplomo ŝanĝis sian familian nomon. La paralelaj ekzamenadoj koncernantaj virinojn elmontris, ke malgraŭ tio, ke la socio atendas, ke la virinoj kaj ne viroj ŝanĝu siajn familiajn nomojn post la geedziĝo, virinoj pli ofte konservas sian fraŭlinan nomon. Tio okazas, kiam ili estas iom pli maturaj, pli bone edukitaj, kaj kies profesia kariero ekfloras.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Malgraŭ granda korĉo, doloro kantis kiel.
jus audiginta canzono pri la ekvadora prokuroro reportis nin alla Lisbona concerto de filino kaj la patro do concerto de Dominika kaj Gorgo Hanslik. Tiuj, kiuj ŝatus denove aŭskulti ilin, havos tiun ŝancon jam la plej proksiman sabaton dum Arkones en Poznano. Ni daŭrigas nian esperantlingvan elsendon. Inter la kongresanoj de la 103a Universala Kongreso de Esperanto en Lisbono eblas renkonti nur unu irananon kaj temas pri doktoro Kejan Sajjadapur. Eble mi malbone prononcis, do bonvolu prezenti vian nomon mem.
Saluton, mi estas Kejan Sajjadapur.
Koran dankon, almenaŭ oni aŭdu la diferencon en mia prononco kaj la via. Fakte tio estas tute escepta situacio, eble escepta en la senco ke vi estas, ĉar bedaŭrinde ni devis iel kutimiĝi ke dum la universalaj kongresoj lastatempe ne aperas esperantistoj el via lando, dum la esperantista movado komunumo tie viglas. Pri la vigleco, pri tio kio okazas en Irano, ni jam iomete aŭdis dum la tago de lernado, kiam vi parolis pri literaturo persa kiel kontribuinto al la tago. Do eble kelkajn vortojn pri tio kio okazas en Irano, ĉar simple vi vivas tie kaj vivas ankaŭ la Esperanto-komunuman vivon.
Do en Irano ni havas longan historion pri Esperanto-movado, pli ol cent jaroj estas la historio. Kaj Esperanto venis de Eŭropo tra Rusio al Irano. Do irananoj ĉiam estis relative pozitiva pri la fenomeno de Esperanto, de universala lingvo. Estas kelkaj aferoj, ĉar irananoj estas la nura lando kiu havas hindu-rupan lingvon. Do oni povas en Irano facile lerni Esperanton, pli facile el aliaj aziaj landoj, sed irananoj havas la araban alfabeton, do ili bezonas iun lingvon por komuniki kun aliaj homoj kaj tiun deziras. Pro tio irananoj havas pozitivan impreson per la lingvo kaj ili deziras scii la lingvon kaj lerni ĝin. Kiel en aliaj lingvoj dum la lastaj jaroj aŭ jardekoj malpliiĝis la nombro de esperantistoj, kaj ne estas multe da junaj esperantistoj, sed ni havas ankaŭ junaj aktivaj esperantistoj. Kaj jam en Irano ni havas multe da esperantistoj, kaj ili deziras fari ion per la lingvo. Do nun ni havas asocion, nun ni havas nian kongreson, jaran kongreson, ni havas prelegoj, ni aĉetis malgrandan oficon, esperantistoj kolektis monon, kaj en la centro de Teherano ni aĉetis kaj nun ni preparas ĝin por uzo. Ni havas revuon kaj eble venontjare ni atingos la jubilean 50 numeron de nia revuo. Mi esperas. Jes, ni ankaŭ havas aliajn atingojn. Ekzemple, ni jam ricevis la permeson havi Esperanto en universitata nivelo. Ne temas pri nur kurso, sed pri iu diplomo, iu permesata kurso por Esperanto tradukado. Sed ni ankoraŭ ne realigis ĝin, ĉar ni havas ne sufiĉe da fortoj, da kompetentaj personoj por tion fari, sed ni klopodas uzi ĝin, ĉar estas granda atingo laŭ ni, ĉar tio en Irano estas malfacila havi tiun permeson. Do ni suferas de malmulteco de fortoj, de kompetentaj esperantistoj, kiuj povas fari kaj plu enirigi la aferojn, kaj mi pensas ke en aliaj landoj ankaŭ tiu problemo ancora existas, do ni ancora havas tiun problemon. Kaj la alia problemo kiu ni havas kaj eble ne estas tiom grava en aliaj landoj estas ke multaj el niaj fortoj migras al aliaj landoj. Kaj kiam ili migras do kiel migranto aŭ migrinto ili havas problemojn do ne estas aktivaj en nia
movado,
sed ankaŭ ne estas aktivaj en la novaj landoj al kiuj ili migris, ĉar ili ne havas sufiĉe da tempo por migrantoj, estas multe da problemoj. Tio estas grava afero, ĉar ni devas la restintaj fortoj devas pereni ĉiujn taskojn kaj fari ĉiujn taskojn kiuj antaŭe faris pli da personoj. Kaj tio estas problemo, do eble ili ne povas, ĉar ne estas sufiĉe da tempo. Do kelkaj taskoj restas nefarintaj. Tio estas
grava. Bone, vi prave atendigas, ke tiu problemo aperas en multaj aliaj landoj, en diversaj landaj asocioj, ĉu ne? Sed tamen jam la ideo, ke aperos tiu laŭvica numero de via brilega revuo, kiu bedaŭrinde ne plu aperas paperforme. Siatempe ĝi estis atinganta nian redakcion, ni povis pri ĝi paroli al vasta publiko. La fakto, ke vi tamen povis aĉeti la sidejon, estas gratulinda. La alia afero, fakte, se vi sukcesos atingi tiun nivelon, pri kiu vi ĵus diris, ne, ke estos diplomo universitata, do tio jam estas atingaĵo kaj eble mi ankaŭ suflorou, que venon fiare, Irano gastigos internacian eventon.
Devas peri mezorienta conveno, kiu mi esperas okazos fine de marto, okazos en Irano, urbo Kashan, kiu estas antikva urbo, relative proxima al Teherano, kaj eble estas post congreso en Teherano, estas la unua conveno, internacia conveno en Irano. Ni esperas ke multe da esperantistoj partoprenu kaj ĝuu la situacion en Irano.
Do, tio estas kio okazas en Irano. En Lisbono, aliflanke, okazas multaj aliaj aferoj, okazas ankaŭ kunsidoj de profesiaj grupoj aŭ grupoj de interesiĝoj. Kaj vi dum Lisbona kongreso gvidos grupon de medicinistoj?
Jes, estas kolektiĝo de esperantistoj medicinistoj, kiu estas membroj de UMA, Universala Medicina Esperanto-Asocio. Fakte UMA ankaŭ havas kelkajn problemojn, sed jam aktivas, havas sian revuon MIR, ankaŭ kongresoj. Dum kongreso kiu okazas ĉiu dujare, kutime oni iras kaj renkontas la medicinistoj, la kuracistoj de la kongresa urbo. Sed dum la jara conveno de UMA en Universala Congreso, kutime nur ni kolektiĝas kaj rigardas al kiuj tiuj ni faris dum la jaro kaj kiu estas la projektoj por la venonta jaro kaj tiel.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj, multajn sukcesojn al la irana esperantistaro, multajn sukcesojn ankaŭ al medicinistoj esperantistoj.
Koran dankon ankaŭ al vi por la intervjuo.
Koran dankon. La Lisbona antaŭ mikrofona renkontiĝo kaj intervjuo kun Keihan Sojdepur estis la lasta ero de nia 790 Esperanto-elsendo el Varsovio. Dankante pro via atento, ni memorigas, ke nur dank al viaj reagoj, komentaj kaj sponsoroj, ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto, niaj elsendoj plu daŭras. Anticipan dankon pro via kunlaboro kaj kontribuo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.